Από αυτό το βράδυ έτσι σαν πρώτη σημάδιση που έχουμε μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, να μου επιτρέπετε να λέγα μερικά πράγματα που να έχουν σχέση με την Ανάσταση βέβαια του Κυρίου μας και με τις εμφανίσεις που έκανε ο Κύριος μας μετά την Ανάσταση. Διότι πολλοί λέγουν ότι ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε εκ των υστέρων. Πρώτον, να έλεγα μερικά λόγια αναφορικώς με την Ανάσταση. Ξέρετε, πάλι αυτό δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ότι υπάρχουν και άλλες Αναστάσεις. Και έχουν γίνει και άλλες Αναστάσεις. Δεν είναι η πρώτη, να πούμε για πρώτη φορά, ανέστη κάποιος και αυτός ήταν ο Θεός, ο Χριστός δηλαδή. Υπάρχουν και άλλες Αναστάσεις. Υπάρχουν και προ Χριστού και κατά Χριστόν και μετά Χριστόν. Αν θελήσει κανείς να εξετάσει χρονολογικώς, θα πρέπει να βρει ότι η πρώτη Ανάσταση, την οποία είδε ποτέ ο ήλιος να ανασταίνεται άνθρωπος, είναι στην Παλιά Διαθήκη, 1000 χρόνια προ Χριστού. Ο προφήτης Ηλίας ανέστησε το παιδί της πιτωνικοκυράς του. Στο σπίτι που έμενε εκεί, πέθανε κάποτε το παιδί αυτής της γυναικός και το ανέστησε ο προφήτης Ηλίας. Είναι η πρώτη Ανάσταση που είδε ποτέ ο ήλιος. Αυτός πρωτοανέστησε άνθρωπο. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει να το βρείτε στην Α Βασιλέων, Ιώτα Ζήτα 17-23. Είναι πολλά τα περιστατικά και μεγάλη διδασκαλία του προφήτου Ηλίου, αλλά συγκεκριμένο σε αυτό. Θα το βρείτε εκεί ακριβώς που σας είπα. Στη σειρά έκανε και ο διαδοχούς του, ο προφήτης Ελισέ, έκανε και αυτός θαύματα. Ανέστησε και αυτός πάλιν το παιδί της πτωικοκυράς του. Είχε φιλοξενηθεί κάποτε σε μια γυναίκα εκεί, η οποία δεν είχε παιδί αυτή. Και συζητούσε μια μέρα με τον υποτακτικό του. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη γυναίκα που μας φιλοξενεί εδώ, που μας περιποιείται. Και είπε ο μικρός ότι παιδί δεν λέει δεν έχει. Και έτσι λέγει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί στο χέρι σου. Αυτή βέβαια δεν το πίστεψε. Αυτό το πράγμα ότι είναι δυνατόν ποτέ να της λυθεί η ατεκνία. Όμως πράγματι συνέλαβε και γέννησε. Και μεγάλωσε το παιδί. Πέρασαν λίγος καιρός και το παιδί το πιέσε ένας πονοκέφαλος και απέθανε. Αυτής της κακοφάνηκε τότε ως εξής. Δεν είχα παιδί, δεν είχα και καημό, είχα έναν καημό. Τώρα έχω δύο καημούς. Ότι έκανα παιδί και μου πέθανε. Ότι λέει δεν σου ζήτησα παιδί. Το έδωσε μόνος. Γιατί λοιπόν ο Θεός μου το πήρε. Δικό της μυαλό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η Εζή το ανέστησε το παιδί αυτό. Τότε, εκεί να σας πω, ότι ο γέρον αυτός δεν ήταν στο σπίτι. Είχε φύγει και ήταν έξω στην έρημο. Και όταν πέθανε το παιδί, ειδοποίησε στον άντρα της να τη στείλει ένα μουλάρι. Με έναν υπηρέτη. Πράγματι, της έστειλε. Χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, τάφησε το παιδί επάνω, εκεί σε ένα κρεβάτι, στο σπίτι πεθαμένο, και σηκώθηκε και πήγε έξω. Ο προφήτης, παρότι ήταν προφήτης, δεν διέγνωσε ότι αυτή η γυναίκα έχει πόνο στην ψυχή. Και έπεσε να του φιλήσει τα πόδια, χωρίς να ανοίξει το στόμα. Και πήγε ο υποτακτικός του να τη σηκώσει. Και τότε αντελήφθη ότι είναι πικραμένη και λέει άφησέ την. Είναι κατάπικρος στην ψυχή. Πράγματι σηκώθηκε πάνω και του παρεπονέθη έπειτα και του είπε εγώ δεν είχα ούτε ζήτησα. Όμως τόσο μου εδόθη γιατί να μου πάρθει. Ο προφήτης Ελισσαίος έδωσε τη μαγκούρα του, το ραβδί του, στον υποτακτικό του και του λέει πήγαινε κάτω να πας να βρεις το πεθαμένο παιδί και να του βάλεις τη μαγκούρα στο πρόσωπό του. Αυτή όμως, παρότι έδωσε τέτοια εντολή ο γέρον, αυτή δεν έφευγε. Του λέει θα έρθεις μόνος, εσύ θα έρθεις κάτω. Ο υποτακτικός έφυγε. Επήγε. Το βρήκε το παιδί στο σπίτι πεθαμένο. Έβαλε το ραβδί στο πρόσωπο, αλλά δεν ανέστη το παιδί. Αυτή δεν έφευγε από εκεί. Θα έρθεις εσύ. Και τον πήρε και κατεβήκανε μαζί κάτω. Ο μικρός πήγε και στον δρόμο του συνείδησε ξανά ότι επήγα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Βέβαια δεν έγινε τίποτα, γιατί αυτή δεν επίστευε. Αυτή πίστευε μάλλον στο γέρο παρά στο ραβδί του γέροντος. Και εφόσον δεν συνόδευε η πίστη, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εκατέβη κάτω, πήγανε στο σπίτι και του είπε, θα δείτε για ποιο λόγο σας το λέγω με ψηλά λόγια. Πού είναι, λέει το παιδί. Πήγε λοιπόν και το έδειξε επάνω στον πατάρι ήταν το παιδί. Και τι του έκανε, λέτε. Το κατέβασε κάτω και του άνοιξε τα χέρια. Κατά αυτή την έννοια, κάτω νεκρό. Και ανοίγει και αυτό στα δικά του χέρια και πέφτει επάνω στο παιδί. Τα χέρια του στα χέρια του, το πρόσωπό του στο πρόσωπό του, το στόμα του στο στόμα του, το σώμα του στο σώμα του. Και το παιδί ζεστάθηκε και σηκώθηκε. Ξύπνησε και το πήρε και το έδωσε στη μητέρα. Ανέστησε δηλαδή το παιδί με τύπο σταυρού. Για το άνθρωπος είναι ένα σταυρό. Ξέρω αν το έχει προσέξει. Ο νεκρός σταυρός που είναι ο άνθρωπος, η ανθρωπότηση νεκρά, επρόκειτο να ζωοποιηθεί με το σταυρό του Χριστού. Ήταν τύπος του Χριστού εκείνη την ώρα ο Ελισέ. Και αυτή είναι η Δευτέρα Ανάσταση στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει και μία ακόμη πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, την οποία την έκαμε μάλλον τα οστά του προφήτου Ελισέ. Το πρώτο αυτό το οποίο σας είπα θα το βρείτε στη Β' Βασιλέων στο Δέλτα κεφάλαιο, στίχος 14-35. Η Τρίτη Ανάσταση έγινε από τα Άγια Λείψανα του προφήτου. Ο προφήτης είχε πεθάνει, τον είχαν θάψει κάπου. Εκεί στην περιοχή πήγαιναν κάποτε να θάψουν έναν άλλον. Τον κρατούσαν τέσσερι. Ας φαίνεται όμως ήταν έκριθμος η κατάσταση, κάτι αντάρτικο, κάτι τέτοιο ήταν. Και πριν φτάσουν να τον πάνε στο μνήμα που είχαν ανοίξει για να τον ενταφιάσουν, κάτι έγινε. Έπεσαν πυροβολισμοί, κάτι έγινε. Αυτοί φοβήθηκαν και τον πέταξαν όπως ήταν τον νεκρό μέσα σε ένα μνήμα εκεί που ήταν ανοιχτό. Το μνήμα αυτό ήταν του προφήτου Ελισαίου. Και όταν ο νεκρός αυτός ήγγισε επί των λειψάνων του προφήτου Ελισέ, σηκώθηκε και περπάτησε. Τα λείψανά του εκάμανε την τρίτη νεκρανάσταση η οποία ενάγεται στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και το εξής. Διότι υπήρχε αυτή η Ανάσταση δυνάμει των λειψάνων του προφήτου, δεν επετράπει ο Χριστός μας να ταφεί σε κοινών μνημείων, σε οικογενειακών τάφων. Που πιθανόν να είχε ο Ιωσήφ, που πιθανόν να είχε η Μαρία, που πιθανόν να είχε κάποιος συγγενής κατά το ανθρώπινο του Ιησού. Και θεία οικονομία ετάφη σε κενών μνημείων. Και μάλιστα έχει εντός παρενθέσεως ο Ευαγγελιστής, εν το οποίο ουδής ετέθη ποτέ. Πρώτος που μπήκε στο μνημείο ήταν ο Χριστός. Γιατί έγινε αυτό? Ώστε να μην μπορούν να πούνε εκ των υστέρων, α, δεν αυτό ανέστη αυτός. Λέγεται η λείψανα ίσα μέσα κάποιου προφήτου. Δεν έχετε διαβάσει ότι τα λείψανα του προφήτου Ελισέ ανέστησαν κάποιον? Για να το κλείσει λοιπόν και αυτό το παραθύρι, είχε οικονομήσει να ενταφιαστεί ο Χριστός μας σε κενό μνημείο, που δεν είχε ενταφιαστεί κανένας ποτέ. Αυτά είναι τρία περιστατικά νεκραναστάσεως, αναστάσεως, εις την Παλαιάν Διαθήκη. Ακόμη θα ήθελα, πριν φύγω από αυτό, να σας έλεγα για όλους τους αιρετικούς οι οποίοι δεν σέβονται τα Άγια Λείψανα και τα βλασφημούν καπηλικότατα, και ορισμένοι από τους δικούς μας οι οποίοι δεν τα κατέχουν τα πράγματα. Αν λείψανα ενός ανθρώπου Παλαιάς Διαθήκης είχανε τη αυτήν χάριν και έκαναν νεκρανάσταση, τα λείψανα τα οποία ανήκουν εις τα σφάγια του Ιησού, διότι οι μάρτυρες εσφάγισαν όπως τα αρνιά το Πάσχα για τον Χριστό, είναι δυνατόν που είναι ποτισμένα με το σώμα και το αίμα του Χριστού να μην έχουν χάριν? Γιατί όλοι οι αιρετικοί εμάς μας κατηγορούν ότι προσυνάμε κόκαλα, όπως τα λένε αυτοί, τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Αυτό δεν είναι γραφικό, το ότι ο προφήτης Ελισέ δια των Αγίων του Λειψάνων έκαμε νεκρανάσταση? Γιατί λοιπόν των ανθρώπων της Καινής Διαθήκης που έχουν τραφεί με το σώμα και το αίμα του Χριστού και οι οποίοι εσφάγισαν γι' αυτόν να μην έχουν χάριν? Δεν μπορεί, η λογική το λέει ότι έχουν χάρη και εμείς το ξέρουμε άλλωστε, αλλά για αυτούς οι οποίοι λέει, δεν το λέει η Γραφή. Ορίστε η Γραφή που το λέγει στη Β' Βασιλέων, στο Ι' Γ' κεφάλαιο, στίχος 20. Αναφέρεται και αυτό, εάν θέλετε ποτέ να το βρείτε. Προ Χριστού λοιπόν, τρεις αναστάσεις. Του Χριστού μας η Ανάσταση, θέλω να ξέρετε, είναι πιο πίσω. Δεν είναι η πρώτη που έγινε. Όταν ήρθε ο Χριστός μας, έκαμε και αυτός τρεις αναστάσεις. Στο δημόσιο του βίου. Ανέστησε το πρώτον, όπως ξέρετε, τον αιών της χείρας στην Αΐν, όταν εισήρχεται ο Χριστός μας με τους μαθητάς του, που διαβάζουμε στο Ζήτα κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 14 και κατωτέρω, όταν εισήρχεται αυτός, εξεκομίζεται, μεταφέρεται τη χείρα στο παιδί και τη συνήθισε στο δρόμο και της είπε μη κλαίε, κατεβάστε τον κάτω. Και τον έπεισε από το χέρι και τον σήκωσε και τον έδωσε στη μητέρα του. Αυτά είναι η πρώτη Ανάσταση που έκανε ο Χριστός μας εδώ ως άνθρωπος. Ανέστησε και σε άλλη περίπτωση την θυγατέρα του Ιαΐρου, αν ενθυμίστε, που διαβάζουμε επίσης στο Λουκά, στο Ήτα κεφάλαιό του. Και εκεί, ενώπιον τριών μαρτύρων, του Ιωάννου, του Πέτρου και του Ιακώβου και των γονέων των παιδιών, του παιδιού, ανέστησε. Αυτή είναι η πέμπτη κατά σειράν από την Παλιά Διαθήκη, αλλά η δευτέρα που έκανε ο Χριστός. Η τρίτη Ανάσταση που έκανε ο Χριστός είναι επί του Λαζάρου, του φίλου του, τον οποίο ανέστησε τετραήμερον, δηλαδή είχε πεθάνει τέσσερες ημέρες. Η αδελφή του μάλιστα, η οποία πριν θα ήθελε να ξαναντον δει, μεσολάβησε και είπε στον Χριστό μας, μη λες τίποτα, διότι ήδη όζει, τεταρτέως εστί, βρωμάει ήδη. Αλλά όπως ξέρετε, για τον Χριστό δεν είναι θέμα να είναι φρέσκος, για να είναι φρεσκοπεθαμένος για να τον αναζητήσει. Είναι ο αρχηγός της ζωής και διατάσσει τη ζωή να επανέλθει και τον θάνατο να απέλθει. Αυτές είναι οι τρεις αναστάσεις προ, οι τρεις αναστάσεις κατά. Πριν ακόμη ο Χριστός μας αναστεί, έγινε και μια άλλη ανάσταση με πολλούς, η οποία αναφέρεται στο Ματθαίο, στο ΚΖ κεφάλαιο, στίχος 52-53. Λέγει ότι, καθήνως θυμήν ο Χριστός μας ανέστη, είπε το τετέλεστε στο Γολγοθά, εκτός των άλλων σημείων που έγιναν, του σεισμού, του σκότους κλπ., πολλοί τάφοι των και κοιμημένων νύχθησαν και πολλοί ανέστησαν, οι οποίοι ενεφανίστησαν, εισήλθον στην Αγίαν Πόλη μετά την Ανάσταση αυτού. Είναι και αυτή η Ανάσταση, η οποία διαβάζουμε, όπως σας είπα, στο ΚΖ του Ματθαίου. Εκεί λέγει ότι ανέστησαν πολύ των κεκοιμημένων, και εκείνο που είναι χαρακτηριστικό ακόμη είναι ότι δεν κατέβηκαν στην πόλη, δεν μπήκανε στην πόλη, μπήκανε μετά την Ανάσταση αυτού, δηλαδή ούτε το Σάββατο μπήκανε. Παρότι ανέστησαν την Παρασκευή το απόγευμα προς το Δειλινό, δεν εισήλθαν στην Αγία Πόλη ή το Αργία. Δεν περπατούν οι Εβραίοι. Και αυτοί εισήλθαν μετά την Ανάσταση αυτού. Και οι πεθαμένοι ανέστησαν και τηρούσαν τον νόμο της Αργίας. Δεν περπατούσαν τις ημέρες που ήταν Αργία. Πόσο σοβαρό και διδακτικό θέμα είναι αυτό. Αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα εμείς. Έπειτα είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι 8η στη σειρά. Έγιναν 3 και 1 και έπειτα έγινε η Ανάσταση του Κυρίου μας. Στη συνέχεια μετά Χριστόν έχουμε την Ανάσταση που έκαμε ο Πέτρος, αν ενθυμίστε, επί της Ταβιθά. Μια πολύ καλή χριστιανή, η οποία έκανε πολλά καλά έργα, φτωχούς πολύ βοηθούσε, την οποία και αγαπούσαν. Και όταν πέθανε, πράγματι κοπετή και θρήνη έγιναν. Και ελίγησε ούτως υπήν, ενικήθη του Πέτρου η φιλανθρωπία και προσευχήθηκε και ανέστη και ξαναντινέδωσε στους ανθρώπους, τους δικούς της στην Ταβιθά. Αυτό το διαβάζουμε στο θήτα κεφάλαιο των Πράξεων. Ο Παύλος, ένα βράδυ που επρόκειτο να φύγει την άλλη μέρα, έκανε μια αγρυπνία. Αυτό το διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων. Έκανε μια αγρυπνία και ήταν ένα τριόροφο σπίτι. Η αγρυπνία γινόταν στον τρίτο όροφο. Και μίλησε ο Παύλος το βράδυ εκείνο και κράτησε πολύ. Κράτησε 3 ώρες η ομιλία. Να ακούτε τώρα 10 λεπτά που λένε και πράσινα άλογα. Είναι σπορ τώρα, δεν είναι ομιλίες. 3 ώρες. Ήτανε και μια μάνα με το παιδί της εκεί. Το ασφαλό δεν ήταν μόνο αυτή, θα είσατε και άλλες μανάδες. Όμως είχε μία, το παιδί της μαζί, το οποίο το λέγανε εύτυχο. Το παιδί λοιπόν αυτό είχε πάει στο παράθυρο επάνω και εκεί αποκοιμήθηκε το παιδί. Σαν παιδάκι που ήτανε, αποκοιμήθηκε. Και έπεσε από το παράθυρο εκείνο, τον τρίτον όροφο κάτω και σκοτώθηκε. Κάτω στα πλακάκια. Και κατέβει ο Παύλος κάτω και λέει μη θορυβήστε, και το ανέστησε το παιδί. Και ξανά τους το έδωσε το παιδί. Αυτές είναι αναστάσεις που έγιναν μετά Χριστόν. Δεν είναι μόνο αυτές. Η διαφορά αυτών των αναστάσεων και της αναστάσεως του Ιησού είναι η εξής. Ότι οι μεν άλλοι ανέστησαν στο εντονόματι του Ιησού, τόσον ο Χριστός αυτό ανέστη. Δεν τον ανέστησαν τον Ιησού, ανέστη ο Ιησούς. Εφόλοι άλλοι ανεστήθησαν. Παρακάλεσε ο προφήτης Ηλίας για την ψυχή του γιου της σειράς των Σαρεπτών της Ιδόνος. Παρακάλεσε ο Ελισέ για την ψυχή του γιου της Σουναμίτιδος. Έπειτα παρακάλεσε ο Χριστός, ανέστησε τον Υιόν της σειράς, ανέστησε τον άλλον και. Όλοι αυτοί ανεστήθησαν. Ο Χριστός όμως ανέστη. Θα ήθελα ακόμη να σας πω μια και ομιλώ περί Αναστάσεων, να διαβάσετε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Συναξάρι. Αυτού που έγραψε το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννην, που έγραψε τις 3 καθολικές επιστολές και που έγραψε και την Αποκάλυψη στην Πάτμο. Να διαβάσετε το βίο του, είναι περίπου 100 σελίδες. 94 νεκραναστάσεις έχει κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Παΐσιος, ο Μέγας Παΐσιος, έχει κάνει νεκρανάσταση. Κι άλλοι, του οποίους εγώ, μάνα μου διαφεύγουν, δεν έχω διαβάσει. Τους δύο σου να δω πόσα έχουν γίνει τέτοια. Ο Άγιος Νεκτάριος έχει 3, τους οποίους ξέρω εγώ και τους οποίους έχω γράψει. Και τούτης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα σου λένε ότι ποιος πήγε από εκεί και μου λες αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και περιμένει να αναστηθούμε εφόσον γινόμεθα χώμα. Τι περιμένεις εφόσον γινόμεθα χώμα, εφόσον σαπίζουμε μέσα στη γη, διαλυόμεθα μέσα στην γη. Στο 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου υπάρχουν πολλά γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως του ανθρώπου. Ο Παύλος εκεί γράφει καθαρά και φέρνει πολλά επιχειρήματα ώστε ο άνθρωπος να πιστέψει απόλυτα ότι θα αναστηθεί κάποια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι. Γράφει ότι αν ο Χριστός λέγει δεν ανέστη, άρα ούτε εμείς θα αναστηθούμε. Ακούσετε τι λέγει σχετικός στο 12ο εδάφιο της 1ης προς Κορινθίους. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουσι την έσεν ημίν ότι η Ανάσταση νεκρών ουκεστή. Είδε Ανάσταση νεκρών ουκεστή, ουδέ Χριστός εγίγερται. Κατά συνέπεια ούτε ο Χριστός ανέστη. Είδε Χριστός ουκ εγίγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, και νιδε και η πίστη ημών. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, δωρεάν, χαμένα πάνε τα πάντα, κηρύγματα και πίστης. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, εμείς δηλαδή που βγήκαμε να κηρύξουμε ότι ο Χριστός ανέστη, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν. Υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται, και κατά συνέπεια οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν. Ήγαρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδέ Χριστός εγείγερται. Αν λοιπόν δεν πρόκειται να αναστηθούν οι άνθρωποι, ούτε ο Χριστός γέρθει. Είδε Χριστός ουκ εγείγερται ματέα η πίστη ημών, έτι εστέ έντες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Όλοι θα μείνουν κάτω, θα τους κρατήσει ο Άδης. Όσον δεν ανέστη ο Χριστός και τον κράτησε ο Άδης, όλο μάλλον θα κρατήσει εμάς. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντεν ανθρώπων εσμέν. Ορισμένοι λέγει, πιστεύουν στον Χριστό ότι ήταν ένας δάσκαλος σοβαρός, ένας αναμορφωτής, ένας ηθικολόγος, ένας. Αλλά όχι ότι ανέστη. Εκεί σταματάνε. Και οι παππουλίδες μας, όπως ξέρετε, εδώ στην Πνίκα, σταμάτησαν. Όταν ο Παύλος έφτασε στο σημείο ότι η Γέρθη λέει να μην συζήτησε μέχρι εδώ. Καμιά άλλη φορά που θα μας δοθεί ευκαιρία, το συζητούμε αυτό το θέμα. Είναι θεολογούμενον δηλαδή. Σκόνταψαν όταν άκουσαν ότι ο Χριστός ανέστη. Άκουσουμε θα σου και πάλι, λέει, άλλη φορά. Τώρα αρκεί μέχρι εδώ. Θέλει πολλή συζήτηση αυτό, γιατί εμείς το απορρίπτουμε εκ προημίου. Η Ανάσταση δεν την παραδεχόμεθα. Και είναι πολλοί άνθρωποι, ήρθε εγώ, δεν πιστεύω στον Χριστό. Αλλά όχι και όταν ο άνθρωπος, λέγει ο Παύλος εδώ, πιστεύει στον Χριστό μόνο για αυτόν τον κόσμο, όποιος είναι εξ αυτών, λέγει, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Υπάρχουν πιο συχαμένοι άνθρωποι, λέει, από αυτοί, οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό μόνο για τούτο τον κόσμο και όχι για ζωή πέραν του τάφου και για κρίση κτλ. Έτσι γράφει εδώ. Το κάτω δε που φέρει διάφορα επιχειρήματα, φέρνει επιχειρήματα επίσης. Πώς παίρνεις, λέει, το σπόρο? Δεν σαπίζει που τον σπέρνεις? Σαπίζει. Και τι γίνεται? Και φυτρώνει. Πώς ταιριάνε αυτά τα δύο? Αλερίτης, ρωτάει, λέει, κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί? Ποιο δε σώματι έρχονται? Πώς θα έρθουν, πώς θα αναστηθούν και πώς θα έρθουν? Άφρον, άμυαλε, λέει, σύ ο σπύρις ουζοποιείται εάν μη αποθάνει. Σπέρνεις ένα κόκκο σταριού. Όμως δεν φυτρώνει αν δεν πεθάνει, αν δεν σαπίσει. Και ο σπύρις ούτω σώματο γεννησόμενο σπύρις, δεν σπύρις στάχι. Κόκκον σπύρις, αλλά στάχι βγάζει και κατώ σπέρματα επάνω. Αλλά γυμνών κόκκον. Η τύχη, σύτου, ή κοινόστον λοιπόν. Ρώμη, κρυθάρι, καλαμπόκι, ξέρω εγώ τι. Δεν σπείρεις την καλαμποκιά. Σπείρεις έναν κόκκον, νεκρόν μάλιστα. Και εντούτοις όταν αυτός απίσει, σου παρουσιάζει μια καλαμποκιά με 4-5 επάνω καλαμπόκια, έριξε ένα σπέρμα και σου δίνει 1000. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε. Σύριξε ένα σπέρμα κάτω και ο Θεός όπως ήθελε αυτός σου δίδει μια καλαμποκιά. Σου δίδει μια στάχη άλλη από κάτι τι άλλο, από βρώμη, από κρυφτάρι, από σιτάρι. Και εκάστο των σπερμάτων το ίδιο σώμα, όπως θέλει αυτός. Ού πάσα σάρξη αυτή σάρξη. Αλλά άλλοι μέλα ανθρώπων, άλλοι δε σάρξη κτηνών, άλλοι ηχθείων, άλλοι πετινών. Είδατε, κατά κατηγορίες έχει το καθένα τη σάρκα. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Άγγελοι, εδώ άνθρωποι. Αλετέρα μένει των επουρανίων δόξα, οι άγγελοι, έτερα δέει των επίγειων, των ανθρώπων. Άλλη δόξα του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Αστήργαρ αστέρος διαφέρει τη δόξη. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρεται εν φθορά και γύρεται εν αφθαρσία. Φυματικός λέει, καρκινοπαθής, με βλογιά, χιλιαδιο πράγματα. Α, πράγμα που δεν μπορεί να το βάλεις πουθενά αυτό το κορμί. Και το βλέπεις αύριο λέει θα βγει 33 ετών καινούριο, χωρίς αρρώστιες, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Και συνεχίζει και λέγει σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται πνευματικών. Διότι υπάρχει και ψυχικών και πνευματικών. Ο άνθρωπος όμως το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύει ο άνθρωπος. Παρότι το βλέπει στις υλικές εκδηλώσεις, το βλέπει αυτό. Εν τούτης όμως δεν το πιστεύει. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός τα έχει δώσει, τα έχει πει, τα έχει υποστηρίξει, τα έκαμε. Και καλούνται οι άνθρωποι, εάν θέλουν, να τα πιστέψουν. Αυτά αναφορικώς με την υπόθεση των Αναστάσεων. Τώρα,
τον ζωή σου, μήπως υβρίζεις ή καταράσει αυτά, ή δεν τα προφυλάσσεις από κακάς αναστροφάς. Μήπως τα παιδιά σου έχουν τα πνευματικά προσόντα και την επιθυμία να γίνουν κληρικοί ή μοναχοί και εσύ τα εμποδίζεις. Μήπως έγινες ανάδοχος, νονός δηλαδή, και δεν ενδιαφέρθεις δια την πνευματική κατάρτιση και την πρόοδο του πνευματικού σου τέκνου. Μήπως εφώνευσες ή επλήγωσες ή εκτύπησες ή εμάλωσες με άλλον. Μήπως απεπειράθεις ποτέ ή εσκέφτης να αυτοκτονήσεις. Μήπως καθιαδήποτε τρόπον θέτεις εις κίνδυνον την υγεία σου ή τη ζωή σου. Μήπως ημάρτησες στο θέμα της εκνογωνίας, έκαμες εκτρώσεις, στήρωση ή έλαβες αντισυλληπτικά ή έκανες αποφυγή της τεκνογωνίας ή αποβολή. Ή δια των λόγων ή ενεργειών σου συνετέλεσες εις το να το διαπράξουν όλα αυτά ή μερικά άλλοι. Μήπως από απροσεξία μετέδωσες κολλητική ασθένεια. Μήπως οργίζεσαι, μήπως θυμώνεις, μήπως ταράτεσαι, μήπως υβρίζεις ή περιφρονείς τους άλλους ή είσαι σαδιστής, άγριος, απότομος, εκδικητικός ή γκρινιάρης. Μήπως φύγεσαι εύκολα και εκνευρίζεσαι όταν σου υποδεικνύουν τα σάλματά σου και ξεσπάς κατόπιν με αφθάδια και λέγεις λόγια πικρά και προληπτικά που φύγουν και στενοχωρούν τους άλλους. Το να συνετέλεσες να διαπράξουν άλλοι εκ των ανωτέρων σαρκικών αμαρτημάτων ή είχες προγαμιαίες σχέσεις. Διατήρησες τον εαυτό σου αγνών μέχρι του γάμου ή καθόλου το βίο σου εάν δεν ήρθες εις γάμον. Μήπως Κυριακή ή εορτή, Τετάρτη ή Παρασκευή ή Τεσσαρακοστή ή ημέρα εν γέννη νηστείας δεν εγκρατεύθησες ως ανδρόγυνον ή δεν έζησες γενικώς εν σοφροσύνη. Μήπως βαρύνεσαι από τα αμαρτήματα της χρήσης ναρκωτικών, της μέθης, της γασιμαργίας, της λεμαργίας, της πολυφαγίας, της χαρτοπεξίας, έστω και άνευ χρημάτων χαρτοπεξία, του καπνίσματος που είναι κακή συνήθεια καταστρεπτική δια το σώμα και την ψυχή, της πατάλης, της πολυτελείας, της συμμετοχής στη χερά παιχνίδια κλπ. Μήπως παρακολουθείς άσεμνα θεάματα στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση ή μελετάς έντυπα με ανήθικον περιεχόμενον ή ασέμνους εικόνας ή ακούς τραγούδια αμαρτωλά
ή συμμετέχεις σε ανηθίκους συζητήσεις ή διασκεδάσεις αμαρτωλάς, απρεπείς και ασέμνους. Μήπως αφήνεις τη διανιά σου να μολύνεται από σκέψεις εχθράς, εσχράς και ακαθάρτους. Μήπως είσαι ένοχος εις τα αμαρτήματα της φιλιδονίας, της ειδονοβλεψίας ή άλλων πονηρών βλεμμάτων ή αμαρτωλών επιθυμιών. Μήπως έκαμες δια των χειρών σου ασέμνους χειρονομίας. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την υπόθεση των εμφανίσεων του Χριστού. Λέγει, εάν ο Χριστός ανέστη, γιατί δεν παρουσιάστηκε στο σταυρωτά σου. Δεν το έμαθαν οι σταυρωτέ του ότι ο Χριστός ανέστη. Έπρεπε να πάει και να βάλει το χέρι του πει, εδώ, εσείς με βάλετε κάτω, εγώ ανέστη. Άνθρωπος είναι ο Θεός. Έπρεπε να τους εκβιάσει. Δεν ζητάει την γνώση του ανθρώπου, ζητάει την πίστη του ανθρώπου. Αυτοί που τον σταύρωσαν, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, όλοι αυτοί, έμαθαν ότι ο Χριστός ανέστη. Θα πει κανείς, πού το έμαθαν. Πού το έμαθαν. Πόσο πλήρωσαν τόσο χρήμα στους στρατιώτες για να πούνε ότι εκλάπη καθ' ώραν εκοιμώντο αυτοί. Σας νοιάζει εσάς, λέει. Εμείς ποιήσομεν ημάς αμερίμνους. Μένετε ήσυχοι. Και αν θα ακουστεί κάτι εντό ηγεμόνη, θα στραβήξουν μέσα και ας πούμε πώς εκοιμόσαστε. Έχει στρατοδικείο, καθυσυμίστε φρουρέ. Εμείς, λέει, θα πληρώσουμε. Το ξέρουν. Δεν ήταν ανάγκη να πάει καρφί να μπει στο μάτι και να τους πει εσείς με πήγατε κάτω, εγώ ευρέθηκα επάνω. Άφησε η υπόθεση να έρθει ανοιχτά και χωρίς πείσμα, χωρίς κακία, χωρίς εγωισμό, χωρίς εκβιασμό. Διότι όταν πας του αλλού και του μπαίνεις μπροστά στη μύτη του, τον αναγκάζεις να πει ναι εκεί που δεν θέλει να το πει. Χριστός δεν θέλει κανένα να είναι κοντά του που να μην το θέλει. Από ανάγκη δεν θέλει κανένα. Γιατί από ανάγκη είμαστε πολύ κοντά στον Χριστό. Αλλά με τον Χριστό δεν είμαστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται πολύ όταν έχουν ανάγκη. Όταν δεν έχουν ανάγκη δεν προσεύχονται. Και δεν απαντά ο Χριστός. Διότι προσεύχονται μόνο όταν δεν έχουν ανάγκη. Όταν έχουν ανάγκη. Όταν δεν έχουν ανάγκη δεν προσεύχονται. Και ο Χριστός ξέρει τον καθέναν. Πώς τον αγαπάει και πώς τον παραδέχεται. Όμως, όπου έπρεπε να παρουσιαστεί, παρουσιάστηκε. Και τον είδαν εκ των υστέρων. Και το έμαθαν εν ψυχρό εκ των υστέρων. Και το επληροφορήθησαν. Και το κήρυγμα της Αναστάσεως το ήκουσαν από τους ίδιους τους δικούς τους. Εκείνοι που τον είχαν αρνηθεί προηγουμένως. Τα έμαθαν. Δεν έμεινε τίποτα κρυφό. Στα δώματα βγήκαν επάνω και τα εμίλησαν. Δεν έχασαν τίποτα λοιπόν το ότι δεν παρουσιάστηκε ο Χριστός σαν άνθρωπος με πείσμα και να τους πει εδώ. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Θεός θέλει να θελήσει ο άνθρωπος να δεχτεί. Την ίδια την πρώτη μέρα της Αναστασιός του ο Χριστός μας έκαμε 6 επισήμους εμφανίσεις. Εμφανίστηκε εκεί που έπρεπε να εμφανιστεί. Και δεν εμφανίστη εκεί που δεν έπρεπε να εμφανιστεί. Η Γραφή αναφέρει 5 εμφανίσεις, όμως είναι 6. Δεν αναφέρει την πρώτη. Το πρώτον παρουσιάζει ότι επληροφορήθη την Ανάσταση η Μαρία η Μαγδαληνή. Δεν είναι τόσο σωστό αυτό. Την Ανάσταση την επληροφορήθηκε η Παναγία Μητέρα του. Εκείνο που λέγει η Εκκλησία μας, ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι ερώ χαίρε, γιατί αρχάγγελε, ως όσοι ως ανέστη, τριήμερος εκτάφου. Είναι η πληροφορία αυτή, ότι πληροφορείται η Παναγία μας το πρώτον, την Ανάσταση του Χριστού. Όμως, δεν αναφέρεται γραφικός. Θα μου πείτε γιατί. Και σε αυτό υπάρχει σκοπιμότης. Διότι εάν διαδίδεται ότι ο Ιησούς ανέστη, ή το φυσικό να ερωτηθεί Εκείνος στρατόλεγε αυτό. Ποιος το είπε, πού το άκουσες? Τον είδες εσύ? Θα έπρεπε να απαντήσει ότι το είπε η μητέρα του. Η απάντηση ποια θα ήταν? Η μητέρα του. Αναστημένον τον βλέπει. Δεν περνάει η μαρτυρία αυτή. Και αφήνει να έρθει από πιο μακριά η μαρτυρία. Τον είδαν άλλοι, παρουσιάστηκε αλλού. Και δεν τη συζητεί τη μητέρα του. Όμως την πληροφορία την πρώτη περί Αναστάσεως, όπως μας λέει το έτερον σκέλος η Εκκλησία μας, η παράδοσή μας, είναι ότι η Παναγία Μητέρα του τον είδε. Αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση προς την Παναγία Μητέρα. Έπειτα, γιατί δεν θέλω να πιστεύει κανείς ότι τον βρήκαν τον Χριστό, τον συνείδησαν. Συνειδήθη ο Χριστός με τους μαθητάς. Συνειδήθη με τον Σίμωνα Πέτρο. Συνειδήθη προς Εμαούς. Συνειδήθη με τα σμυροφόρους. Συνειδήθη με τη Μαγδαληνή. Αυτό. Δεν ήξερε ότι η Μαγδαληνή πάει από εκεί. Γιατί να πάει από εκεί και να μην έρθει από εδώ ο Χριστός? Αυτό συνειδήθη. Και άφησε τη μητέρα του έξω απληροφόρητον. Είναι πολύ αστείο αυτό. Εγώ δεν θέλω να το παραδεχτώ. Αυτό γράφει η γραφή. Πιστεύω περισσότερο στην παράδοση, αυτό που είπα γρηγορότερα, ότι ο Άγγελος την πληροφόρησε, παρά ότι άφησε να ειδώθηκε από τόσους άλλους και δεν ειδώθηκε από την Παναγία Μητέρα του, η οποία ρομφαία πέρασε την καρδιά της, φωνάζοντας, εκράζοντας από απέναντι από το λοφίσκο της Μεγάλης Παναγίας. Ξέρετε, εκεί που είναι το μοναστήριο, πήγατε στα Ιεροσόλυμα, της Μεγάλης Παναγίας που είναι απέναντι από το Γολγοθά, εδώ, 150 μέτρα περίπου, εκεί στήσε την καρδιά της και φώναζε η Παναγία που τον έβλεπε, που τον σταύρωνε απάνω. Τον είχαν κρεμάσει πλέον. Δεν είναι το δυνατόν λοιπόν να μην πληροφορήσει τη μητέρα του το πρώτον ότι ανέστη, και έπειτα να έρθουν όλοι οι άλλοι. Μπας περίπτωση. Ο Μάρκος αναφέρει τη Μαρία τη Μαγδαληνή στο 16ο κεφάλαιό του και μάλιστα της είπε, αναφέρει αυτός, «Μη μου άπτου, μη εγγίζεις επάνω μου, ούπου αναβέβηκα εις τον πατέρα μου». Αυτή είναι η πρώτη, κατά την γραφή σας λέγω. Στην πραγματικότητα πρέπει να είναι η δευτέρα αυτή. Η Μαρία, γιατί πήγε μοναχή της στον τάφο η Μαρία, πήγε μοναχή της προς τα εκεί, δεν πήγε με τις αλοιπάς μυροφόρους. Όταν τη συνέβη αυτό, γυρίζει προφανώς τρέχοντας και ασμένουσα και ειδοποιεί, γιατί όλοι ήσανται συνηγμένοι στο υπερό. Και οι μαθήτριες αυτές, και η μητέρα της Παναγία μας, και οι Απόστολοι, να αντιμετωπίσουν από κοινού το διωγμό των Εβραίων, για τον φόβο των Ιουδαίων λέγει. Γυρίζει λοιπόν πίσω και προλαμβάνει τις άλλες και τους λέγει ότι αυτό και αυτό έγινε. Ξεκίνησαν τώρα οι άλλες, ή μπορεί να είχαν ξεκινήσει. Αυτοί όμως, σαν πιο θερμόαιμος, πιο πιστή, ξέρω εγώ, προς τον Κύριο, έφυγε γρηγορότερα μπροστά. Ίσως να τις συνήθισε στον δρόμο και πήγαιναν και οι άλλες για να μοιρώσουν τον Χριστό μας. Και είναι το γεγονός που μας παρουσιάζει μεθαύριο η Εκκλησία των Μυροφορών. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει γιατί η Εκκλησία παρουσιάζει τις γυναίκες αυτές. Οι γυναίκες είναι οι μυροφόρες αυτές, τις οποίες αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο, οι οποίες έμειναν με τα μοίρα στο χέρι, διότι αγόρασαν τα μοίρα την Παρασκευή, αλλά δεν εκκινήθησαν, διότι άμα τη δύση του ηλίου έμπαινε αργία. Έληξε με τη δύση του ηλίου του Σαββάτου και πρωί-πρωί τώρα, Κυριακή το πρωί, τη μία των Σαββάτων, ξεκίνησαν για το μνημείο. Αυτό που τους απασχολούσε, όπως αν ενθυμίστε, ήταν το τι θα αποκυλήσει των λίθων. Διότι όταν τον εταφίασαν τον Χριστό μας και εσφράγισαν μετά της κουστοδίας τον τάφο, δυο γυναίκες παρακολουθούσαν που το βάλανε. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή. Και ήξεραν τώρα από πληροφορίες ότι έχουν βάλει ένα μεγάλο λιθάρι επάνω στον τάφο. Έπειτα βέβαια ήσανε και αλυσίδες ασφαλώς, ήσαν και κλειδαριές, διότι ζήτησαν δύναμη να πάνε ασφαλίσουν τον τάφο, διότι εμνίστημε λέει εκείνος ο πλάνος, είπε έτιζον ότι την τρίτη ημέρα εγείρομαι. Για να μην γίνει λοιπόν δευτέρα πλάνη χείρον της πρώτης, να στείλτε λέει στρατιώτες να φρουρίσουν τον τάφο. Όχι λέει ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, πηγαίνετε και ασφαλίσετε όσοι είδατε. δέστε την, σφραγίστε την, αλυσοδέστε την, κλειδώστε την, κάνετε ό,τι νομίζετε εσείς. Και πήγανε και εσφράγισαν τον τάφο μετά τις κουστοδίες. Αυτό τους απασχολούσε. Απασχολούσε τις γυναίκες αυτές. Έχω κάνει ειδική ομιλία περί μυροφόρων και υπάρχει αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, αλλά περνά απαρατήρητο. Από εμάς περνούν απαρατήρητα αυτά. Και έστειλε άγγελον ο Κύριος μας και τους απεκύλησε το λίθο. Όχι για να αναστηθεί ο Χριστός, όπως παρουσιάζουν ορισμένες εικόνες. Όχι, ο Χριστός ανέστη εσφραγισμένου του τάφου. Φυλάξας τα σήμαντρα σώα του τάφου. Ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενο σε το τόκο. Όπως φύλαξε τη μητέρα του Παρθένο όταν εγεννήθη, έτσι εφύλαξε και τον τάφο Παρθένων όταν ευγήκε και ανέστη. Πώς εισήλθε και κλεισμένον των θυρών? Δυο φορές. Δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Και όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Φύσης πάει στην άκρη. Αλλά δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό παρουσιάζει τα σμυροφόρους γυναίκας, οι οποίοι έμειναν με τα μοίρα στο χέρι. Δεν τα διέθεσαν. Γιατί βρήκα τον τάφο κενών. Έσπευσε μάλιστα ο άγγελος να τις πληροφορήσει, όπως ενθυμίστε. Ξέρω, λέει, Ιησού ζητείτε των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών. Ούτε αισιόδε, εγίγερτε. Ήδη ο τόπος ονέθηκαν αυτόν. Εδώ ήταν, λέει. Αλλά τώρα δεν υπάρχει. Ο άγγελος λοιπόν άνοιξε για να φανεί ότι έχει αναστεί. Όχι για να αναστηθεί. Έχει αναστηθεί από τη νύχτα ο Χριστός μας. Χριστός μας έμεινε 33 ώρες στον Άδη, όσα χρόνια έμεινε εδώ. Από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής που είπε το τετέλεστε, μέχρι τις 12 τη νύχτα που ανέστη Σάββατον προς την Κυριακή, είναι 33 ακριβώς ώρες. Αυτοί πήγανε το πρωί του Σαββάτου, όρθου βαθέως, και βρήκαν τα πράγματα όπως σας είπα. Αυτός ο λίθος, όπως ξέρετε, σας τον έδειξα όταν σας έδειχνα τα slides των Ιερουσαλήμων, υπάρχει μέχρι τη σήμερα στον προθάλαμο του Αγίου Κουβουκλίου, με σαν ακολωνάτο ποτήρι επάνω, το οποίο χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί επίσκοπος Ορθόδοξος στον Πανάγιο Τάφο, χρησιμοποιείται ως Αγία Τράπεζα. Εάν δεν είναι επίσκοπος, είναι μόνο πρεσβύτερος, χρησιμοποιείται αυτός ο Πανάγιος Τάφος και για πρόθεση και για Αγία Τράπεζα. Αυτή είναι η Δευτέρα εμφάνισης κατά τη γραφή και η Τρίτη κατά την σειρά. Την ίδια ημέρα. Στις γυναίκες μάλιστα αυτές είπε ότι θα τον συναντήσετε στη Γαλιλαία, όπως σας έχει πει. Είπατε λοιπόν και στους άλλους ότι θα συναντηθείτε εκεί. Άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι μυροφόρε τον συνήθισαν τον Χριστό μας και λέγει, τους είπε ότι είπατε τις αδελφείς μου και το Πέτρο, τις μαθητές μου και το Πέτρο. Είπατε τις μαθητές μου και το Πέτρο. Είναι άλλος αυτός, ο Λουκάς το αναφέρει στο 24ο κεφαλαιό του. Γιατί τον Πέτρο τον βγάζεις έξω? Δεν τον βγάζω εγώ, βγήκε μόνος το Πέτρος. Ο Πέτρος με την άρνησή του έθεσε τον εαυτόν του έξω της χωρίας των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό λέγει, είπατε τις μαθητές μου και το Πέτρο. Γιατί, Κύριε, παραγγέλνεις ξεχωριστά στον Πέτρο? Διότι ο Πέτρος υπάρχει εκδοχή να αυτοκτονήσει. Σατανάς είναι τεχνίτης. Ο Πέτρος το είχε πάρει βαριά το πράγμα. Γιατί ο Πέτρος έπρεπε να είναι υποστηριχτής, όχι αρνητής. Γιατί είχε προλάβει και του είχε πει πολλά πράγματα από βραδύ. Αλλά γιατί έβαλε μίαν τρισύλλαβο λέξη, εγώ, δεν ξέρω θα κάνουν οι άλλοι, εγώ θα κάνω, την έπαθε τη ζημιά. Και του είπε πάλι ο Χριστός μας, πριν αλέκτρον φωνήσε, του λέει τρεις απαρνήσιμε. Δεν θα έχει προλάβει να ολοκληρώσει, λέει, ο πετεινός, για το πετεινός δεν λαλάει μια φορά, λαλάει πολλές φορές. Δεν θα έχει τελειώσει ο πετεινός τις δικές του λαλιές και θα με έχεις εσύ αρνηθεί τρεις φορές. Αλλά και πάλι δεν το πρόσεξε και έγινε αυτό που έγινε. Γι' αυτό, παρότι του παρήγγειλε ότι σε έχει υπόψη του, τον κάτι παρηγορητικό, για θα ρωτούσε, τον είδατε, ναι, μη σας είπε τίποτα για μένα. Ναι, είπε να σου χαιρετήσουμε και σένα. Και ότι θα συναντηθείτε εκεί. Αυτό τον παρηγορεί, τον στερεώνει. Γιατί ο Σατανάς υπάρχει εκδοχή να τον βάλει να αυτοκτονήσει. Πράγμα το οποίο είχε κάνει και στον Ιούδα. Γι' αυτό σπέβδε ο Χριστός να τον στερεώσει. Και όχι μόνο του παρήγγειλε, αλλά στη συνέχεια αναφέρεται μια λεπτομέρεια το όφθη Σίμωνη, ότι επαρουσιάσει στο ίδιο κεφάλαιο ΚΔ του Λουκά 34, αναφέρεται αυτό, όταν το απόγευμα πήγαινε προς Εμαούς με δύο και μιλούσανε και τους είπε γιατί είσαι στενοχωρημένοι, και αυτοί είπανε δεν ξέρεις εσύ πού θα είσαι, δεν είσαι εσύ από μέσα, δεν έμαθες τι έγινε αυτές τις μέρες. Και ο Χριστός μας είπε πία, τι έγινε, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Τα είχε ξεχάσει, λέγεται. Και άρχισαν αυτοί να του λένε, του είπανε ότι όχι μόνο αυτό λέγει, αλλά μας ξάφνιασαν μερικές, λέει, από εμάς γενόμενε όρθριε, πρωί-πρωί δηλαδή πήγανε, και μας είπανε ότι ήταν και άγγελο και ότι δεν είναι εκεί. Και τα λέγανε τώρα του Ιδιαίνου του Χριστού. Δεν το γνώριζαν, γιατί τους κρατούσε τα μάτια. Και ακόμη συνεχίζει και λέγει ότι μάθαμε ότι όφθη, λέει, Σίμωνη και λοιπά σε κάποιον άλλο μαθητή του και κάτι τέτοια. Και άρχισε βέβαια ο Χριστός μας και τους ερμήνευσε από τους προφήτες και λοιπά ότι αυτά έπρεπε να γίνουν και έπειτα ο Χριστός να δοξαστεί. Δεν είναι πράγμα που πρέπει να σας σκανδαλίζει. Εκεί λοιπόν λέγει σαφώς ότι όφθη Σίμωνη ξεχωριστά έκαμε ειδική εμφάνιση στον Πέτρο ημέρα της Αναστάσεως. Έχουμε λοιπόν κατά τη γραφή Μαγδαληνή, Μυροφόρες, Σίμωνα, τρεις. Αν βάλουμε μία εδώ της Παναγία μας, τέσσερα. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ταξίδευε προς Εμαούς με τους δύο αυτούς. Πέντε. Αναγνωρίστηκε στους Εμαούς στο τραπέζι εκεί που του κάμανε τραπέζι και πήρε τον Άρτον και τον ευλόγησε. Αναγνωρίστηκε, αλλά τον έχασαν εντωμεταξύ. Ξαναγυρίζουν αυτοί τρέχοντας στην πόλη μέσα να πούνε ότι τον είδαμε κι εμείς, γιατί φαίνεται ο Κλεόπας και ο Λουκάς ήσαν από το στενό περιβάλλον, γνώριζαν δηλαδή περίπου περί τίνους πρόκειται. Και όταν γύρισαν μέσα και άρχισαν να τους λένε ότι τον είδαμε κι εμείς, να σου ξανά ο Χριστός, έστειλε στο μέσον. Και κλεισμένον των θυρών, ελείποντος του Θωμά, έλειπε ο Θωμάς. Θεία οικονομία που έλειπε ο Θωμάς. Διότι ο Θωμάς εμφισβήτησε την Ανάσταση, εζήτησε πλείωνας αποδείξεις, ο Χριστός συγκατεύει, μεθημέρας 8, κρατώντας τις ίδιες διατυπώσεις, τα ίδια σκηνικά, και κλεισμένων των θυρών έστειλε στο μέσον και τους είπε ειρήνη μην, και τον πιάνει από τα θήκη του, λέει, «Ελά, Θωμά, βάλε το δάχτυλό σου εδώ και μην γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Είναι και μάρτυρας υπερασπίσεως και μάρτυρας κατηγορίας. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα αιώνας οι οποίοι θέλουν να δούνε. Εγώ αν δεν ειδώ, δεν πιστεύω. Μίλησε με τον Θωμά, αυτό είπε και αυτός. Εγώ δεν θα τον δω εγώ. Τον είδα εγώ για σένα. Και εγώ το αμφισβήτησα. Και μου τις έβρεξε κάτω το διλεγόμενο. Διότι είναι μεγάλο πράγμα να έρχεται χωρίς να σου πει κουβέντα, χωρίς να έχετε ειδωθεί και να σου μιλά ακριβώς εκεί που πονάς. Αυτό βέβαια είναι και παρηγορητικό και βοηθητικό για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί αμφισβητούν αν υπάρχει Θεός, πράγματα, θάμα κτλ. Ρώτησε τον. Έχει την αγωνία αυτή. Μην το σβήνει το θέμα αυτό. Έσαι απασχολημένος πάντοτε, άρα να υπάρχει και να τον δεις που θα συγκατεύει στην αδυναμία σου και θα αποδείξει την ύπαρξή του. Αλλά εμείς δεν ζητήσαμε, γιατί θα μου πείτε δεν ζητάμε. Διότι αν υπάρχει, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε έπειτα. Και θα μας βάλει τα δυο μας πόδια σε ένα παπούτσι. Και γι' αυτό δεν τον θέλουμε. Γιατί θα θέλω να πιστεύω ότι ξέρετε γιατί δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Γιατί ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Γι' αυτό τον θέλουμε τον Χριστό. Σε την Παναγία και λοιπά και τους Αγίους. Δεν θέλουμε πολλά με αυτούς. Διότι ελέγχουν τον παράνομο βίο μας. Ελέγχουν το κρεβάτι μας. Ελέγχουν τον πεζακτά μας. Ελέγχουν τη μόδα μας. Ελέγχουν το εγώ μας. Ελέγχουν. Γι' αυτό λοιπόν για να αποκοιμήσουμε τη συνείδησή μας, λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και υπάρχει. Και θα κρίνει. Και αλλήμονό μας, εάν το σκεφτούμε όσο πρέπει καλά. Αυτή λοιπόν είναι η πέμπτη κατά σειρά και η έκτη. Και κλεισμένο των θυρών που έστειλε στο μέσον, 6 παρουσιάσεις υπάρχουν επίσημες μέσα σε μια μέρα. Έπειτα καταγραφάς παρουσιάζεται εις τους μαθητάς απόντος του Θωμά. Μεθημέρας 8, όχι, είναι η πέμπτη αυτή. Έπειτα παρουσιάζεται παρόντος του Θωμά. Μεθημέρας 8, όπως αναφέρει στον Ιωάννη στο 20ο κεφάλαιο. Έπειτα παρουσιάζεται στην Τιβεριάδα Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον Ιωάννη που αναφέρει που πήγανε αυτοί ξανά να ψαρέψουν. Γιατί ξέρετε, όταν ο Χριστός εσταυρώθη, παρότι ανέστη, αυτοί ξαναγυρίσαν στα ίδια. Ξανά πήγαν στις στράτες τους για τη δουλειά τους. Του λέει, πότε σε χάθηκε. Και παρουσιάζεται εκεί. Μάλιστα ο Πέτρος τον είδε από μέσα που ήταν στη βάρκα και λέει, ο Κύριος εστί. Και βάνει ένα, ήταν γυμνός σας φαίνεται, και έβαλε ένα πουκάμισο εκεί και βουτάει στη θάλασσα και βγήκε πλέκοντας έξω. Και όταν βγήκε έξω, τους είχε ψάρι εκεί, ψητό και ψωμί να φάνε. Τους είχε ετοιμάσει φαγητό απ' έξω. Είναι όμορφα να τα διαβάσετε αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς εμείς δεν διαβάζουμε. Έπειτα παρουσιάστηκε στη Γαλιλαία, όπως σου είχε πει. Και υπάρχει το μέρος αυτό που παρουσιάστηκε στη Γαλιλαία ο Χριστός μας. Μέχρι τη σήμερον. Μοσκοβολάει από εδώ μέχρι εκεί πέρα. Το μέρος εκεί που επάτησε. Το μέρος εκεί που του έβαλαν να φάει το ψάρι και την κερίθρα που ζήτησε. Αν έχετε τι βρόσιμον εν φάδε. Για τον πέρασε από την φάντασμα. Τον έπιαναν για βρικόλακα τον πιάζει. Για ξωτικό. Λέει δώστε μου γιατί τα φαντάσματα, τα πνεύματα, οστέα και δέρμα δεν έχουν λέει όπως εμένα θεωρούν τα έχοντα. Δώστε μου λέει κάτι να φάω να σας αποδείξω ότι δεν είμαι φάντασμα. Παρουσιάστη πάλι εκεί. Έπειτα ο Παύλος γράφει μια σειρά εμφανίσεων εδώ στο 15ο κεφαλαιό του. Ότι παρουσιάστηκε και σε αυτόν και σε άλλους. Ακούστε τι λέγει. Παρέδωκα γαριμήν εν πρώτης ο παρέλαβον. Αυτό που κι εγώ επληροφορήθηκα, λέει, σας παρέδωσα Κορίνθιοι. Ότι ο Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Ότι όπως λέει, τα αμαρτίας ημών φέρει και υπέρ ημών αποδυνάται, που γράφει ο Ισαΐας. Έτσι γράφανε οι γραφές. Και ότι όφθη κυφά, το Σίμωνα, ήτα τις 12, έπειτα ότι παρουσιάστηκε στους 12. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ. Μια φορά παρουσιάστηκε ενώπιον 500 που ήσαντε. Εξών οι πλειουσμένους είναι ως άρτη, οι οποίοι ζουν, λέει, ακόμη μέχρι τώρα. Τινές δε και κοιμήθησαν, άλλοι έχουν πεθάνει. Έπειτα όφθη Ιακώβο, τον πρώτον ιεράρχη των Ιεροσολύμων. Ήτα της Αποστόλης Πάση, έπειτα παρουσιάστηκε σε άλλους. Έσχα των δε πάντων, ως περί το εκτρώματι, όφθη καμή. Και τελευταία λέει, παρουσιάστηκε σε μένα το έκτρωμα, λέγει ο Παύλος για τον εαυτό του. Εγώ γάρ λέγει ημί, ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ως ουκ ημί ικανός, καλείστε Απόστολος. Εγώ λέει δεν πρέπει να λέγουμε Απόστολος. Το γιατί και λοιπά το αναφέρεις προς Γαλάτας, να διαβάσετε την επιστολή προς Γαλάτας, να δείτε εκεί πέρα τι λέγει, τι έκαμε στην εκκλησία του Χριστού αυτός, πώς την επόρτησε κτλ. Εν τούτης όμως, ο Χριστός τον εκάλεσε. Ουκ ημί ικανός, καλείστε Απόστολος, ότι εδίωξα την εκκλησία του Θεού. Χάρη τη δε Θεού ημί, ο ημί. Όχι από την αξία μου. Ότι είμαι τώρα, είμαι λέει χάρη του Θεού. Το οφείλω όλο εις το Θεό. Δεν έχω τίποτα κεφάλαιο δικό μου. Βλέπετε λοιπόν ότι παρουσιάζονται τώρα τόσες άλλες εμφανίσεις. Και έμαθαν εκ των υστέρων όταν ο Πέτρος ανέβηκε την Πεντηκοστή και κήρυξε παρησία εκεί στο Ιππερό και του λέει «Κύριοι, αυτόν που εσείς εσταυρώσατε, αυτός ανέστη και γι' αυτόν κηρύττουμε». Και ξέρετε εκ των υστέρων τι υπέφερε όλος ο χορός των Αποστόλων. Τι διωγμούς, τι η πράξη των Αποστόλων είναι το βιβλίο εκείνο που δίνει ανάγλυφον την εικόνα, το τι υπέφεραν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί, όχι γιατί κήρυξαν Χριστόν απλώς, αναστάντα Χριστόν, ότι ανέστη ο Χριστός. Μην αμφισβητήσετε αγαπητοί μου ούτε επελάχιστον την υπόθεση της Αναστάσεως, ούτε του Ιησού, ούτε την δική μας. Δεν πρόκειται να μας ρωτήσει. Ο Θείος Χρυσόστομος είπε προχθές, ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και ουδήσε το μνήματι. Τα μνήματα πλέον δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν μονίμως τους ανθρώπους. Βέβαια, θα κρατήσουν τους ανθρώπους μέχρι τη κοινή Αναστάσεως, αλλά θα ανοίξουν οι τάφοι. Γιατί γρηγορότερα δεν άνοιγαν οι τάφοι. Όποιον με έπαιρναν μέσα, τον κρατούσανε. Κάτω από τη σκέψη αυτή που λέγω ότι τον κρατούσανε, θα ήθελα να σας πω και για την υπόθεση του Χριστού μας. Ο Χριστός μας είναι ο μοναδικός αρχηγός της μοναδικής, της μόνης θρησκείας. Διότι υπάρχουν θρησκεύματα πολλά στον κόσμο που έφτιαξαν οι άνθρωποι, ορισμένοι εγωιστές, το συμφέρον και ο σατανάς. Όμως θρησκεία είναι μία, αλλά είναι θρησκεύματα. Και αρχηγός είναι ένας, ο Ιησούς. Δεν υπάρχει όνομα δεδομένο από τον ουρανό, βάσει του οποίου θα σωθούν οι άνθρωποι. Παρουσιάζονται οι Μωάμεθανοί και σου λέει αυτός είναι. Ο Μωάμεθ είναι ο δικός μας, ο Θεός. Παρουσιάζονται οι Βουδιστές, ο δικός μας ο Θεός είναι αυτός. Παρουσιάζονται οι Ευαγγελικοί άλλες εκκλησίες, έχουν και αυτοί ένα Θεό, τον Καλβίνο. Οι άλλοι έχουν ένα Θεό, το λένε Πάπα. Οι άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, τον λένε Ρώσελ και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί πέθαναν οι αρχηγοί των θρησκείων, εκτός των νέων παραφιάδων που παρουσιάζονται καθημερινώς εκ μέρους του προτεσταντικού εσμού. Αν πάμε όμως στους τάφους των και τους ανοίξουμε να τους βρούμε μέσα. Τα λιψανά τους είναι εκεί. Και του Μωάμεθ και του Βούδα και του Καλβίνου και του Ρώσελ και των Παπών κλπ. Μόνον του Ιησού του εσταυρωμένου ο τάφος είναι κενός. Όλους τους άλλους τους πιάνει ο θάνατος και τους κρατάει εκεί. Επί του Ιησού όμως τα πράγματα άλλαξαν. Και εφόσον αυτός ανέστη και πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο, πλέον η ζωή πολιτεύεται. Δεν φοβάται να πάει στον Άδη ο άνθρωπος σήμερα. Θα πάει συν Χριστό εκεί που εκείνος θέλει.
Εύχομαι λοιπόν η Ανάσταση του Ιησού να είναι και δικιά μας Ανάσταση, από τον ίν αιώνα για τον άλλον. Αμήν.